Yohana suri kumi.
Nalemu wera kwa hana geki. Umunu wakubitira kongi. Ulu alingira mnumba ya ngolo. Ule kukubitira hanyango. Umwenu yo mwibi hanginyoli. Alionde miwajwe ngolo akabitiraga hanyango. Umwenu yo akarugulira gwa nuna angani wa hanyango. Ne ngolo jikaligwa geira kari yakwe. Neyo akajitanaga bule yane na linali ayo. Wajichirula. Urujo chirula akatongeraga na jojayu nondela. Nguno jiremanire elirakali yakwe. Ungeni jitono ndela. Jikumpela. Nguno jitagamanile amalaka gaba geni.
Yeso hawa binuru sumurwe nulo. Baka kijoko yitekereche wawa wiraka. Unaluru Yesu uhaya hangi.
Nalemu era kwa hana geki unene narinyango kwa nhoro. Abo bantango kwiza pyabo sebibi na banyoli. Alewe nhoro jitabigwile. Unene narinyango. Bule mwenu akuingira kupitira mule nene akupila. Akuingira na kufuma. Hangi akupandika shiriwa. Unwibi atiza goru ete kuruwa ukwiba na kuburaga na kukenagula. Unene nizile geki inghoro jipande kebo panga. Niyo boko sesekela na kusesekela. Unene nari ndemi wa wiza. Undemi wa wiza akega gabo panga boko kuruwa juu inghoro. Aleyo unwituma meja wa mhela. Uyo jiteja kwe inghoro. Urobo na mhoge liza akajirekaga wa apela. Ya kuhaize mhoge yandia kujibulaga. Yo jitaja juu barasana. Weye kemu ituma meja wa mhera duhu, ateko kujidere ili nholo. Unene narindemi wa wiza, na jima nilejane, nejo yejane, jinima nilu nene. Umwanima nilu baba, nunene humo na ama nilu wei. Narewe go upanga wone kuruaju nholo. Hange narinajo na jingi, ijo jitemo murubegirirwe nuru. Najwe ni igererwe, na jene, bebizi idare limo. Hasirire ya ndemi umo. Nejene jikoyoli igweli rakali ane. Ubabani togirokuru anguno yene ye. Ya kuwego upanga wone. Geki na busole hangi. Ateho wakoni taja. Nene mwene kere narifunya. Narinabudula boku bufunya. Hama narinabo nubudula boku busola hangi. Umayo gweno yu na guanukura kufuma kule baba.
Ahena hawi kera wikera kechi hangi umu ba Yudaya. Kura mihao ye niyo. Binge wu haya geki.
Ale koyui sambu mwe no yu. No we saji. Wake muli karangwante gere kaga.
Bamabo yu haya geki.
Eye ne ye ete mihayo ya munu wisamfa. O wisamfa ato gija kufumbola misoka bapoku.
Ikanzirewe mshiko jambeho ya mshiaga. Muyasali mshikabiza ho shikukuru. Shabanu kuyeja. Wiserumo Yesu ahwa kushimizaga shimizaga muhekalu. Mwibi ndari angwa Salomon. Kuhayi manira wa Yudaya bumpendia. Bandia kumuja kiki.
Alege tukikala watuzo anjaka mageni kukushana nali. Ubebulule Kristo tuwilagi hape.
Na mho Yesu wa shoke chakiki.
Unene na amale kumuwela mwule mukuzunya. Niyo ne miremo inakoye takamu inariango baba ekonikani laga. Alewa abingo mtuuzunyaga nguno mteba moba mhoro jane. Mhoro jane jikari kwageri rakariane. Nunene na jimanire. Neyo jikandilonde laga. Na naji inabupanga bo welelo na welelo. Unalulu, ejoy jito ya gara kushisha wele lobose. Na hangi ateho nuru umo, uyo adugije kujipula umu mkono gwane. Ubabu yo wanina alintare kutinda pyabose. Na lulu, ateho nuru umo, wakudula kujipula umu mkono gongo baba. Unene no baba tulibu umo.
Aba Yudaya bu salama we hangi kiki bamponde. Na huo Yesu wabuja kiki.
Na amali ya kungwa olekeja mirimo misoga mingi. ya kufuma kuli baba. Gule gine humu yeneyo, uyo gule mwenereja kuniponda mawe.
Na baba Yudaya, wonsha wakeja giki.
Tutoku ponda kakuru wanguno ya animo kwa wiza. Ale yakuru wanguno ya kuigemba giki ule mrungu, ubebo yuli mnuduhu.
Na huo Yesu, uwa shoke chari haya.
Gese, umushiragira shingwe etandi kila geki. Nene na haire, abi mwamuliba murungu. Noso murungu, uruwa liba haya geki ba murungu abo, mayogowe kukabiziraga. Aleo nesha ande kwa hushiteko kujimango chiwa. Abi mwoyo wejiwa na baba uto wa musi. Humule mwela geki, ule nive ngu. Ikinareha ya nalingwana wangwa murungu. Uruna tobe jega mirimo yango baba, lekagi huku nizuni rija. Aleo nalebe eja, norueke mutanisa nijuo nene. Izunya ge mirimo mpandike kumana na kuitegereja geki. Ubaba alimuli nene, nunene nalimuli baba.
Ahena hohanki, kuka agana kwa haya kuhuntima. Alewe, ubi jimeja ubi za wingu makono gabo. Uja hangi kukiro kwa nga yorodani. Uki kala kwenu uko. Uko yohana akandija kubatija. Ahwari kwenu uko, bingi wui za koi. Ni uyu haya kiki.
Echene uyohana atabegija shimaniki joshosu shosi. Alewe mihayiyo wanghaya gumu nungu inu uyu. Piyangana.
Nukwane wukwira wa kunzunya.